Kampir bilan olmaxon. Assalomu alaykum, mening jajji, aqlli, bilimdon, ertaksevar bolajonlarim. Ota-onangizning gapiga kirib, ular buyurgan ishlarni vaqtida bajarib, esli bola bo'lib yuribsizmi? Ha, barakalla. Agar shunday bo'lsa, men ham sizlardan xursand bo'laman. Rag'bat tariqasi deysa, sizlarga kampir bilan olmaxon deb nomlangan hind xalq ertagini aytib beraman. Demak, diqqat bilan quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qarg'a qaqimchi, chumchuq chaqimchi bo'lgan qadim zamonlarda bir qishloqda qari kampir yashagan ekan. Uning na o'g'li, na qizi, na qarindoshlari, hech kimi yo'q ekan. Kulbasining shundoq yonginasida katta daraxt bo'lib, shu daraxtning kovagiga ayyor olmaxon in qurgan ekan. Kampir har safar ovqat pishirganida olmaxon mazali taomni sezdirmay o'g'irlashni o'rganibdi. Ovqatlarini kim tashib ketayotganiga kampirning hech aqli yetmas ekan. Kunlarning birida kampir sut, shakar, bodom danagi va har xil mevalar solib shavla qaynatibdi. U pishirilgan taomining mazasidan mamnun bo'lganicha o'ziga o'zi debdi.
O'ziyam shavlamisan, shavla bo'pti-da. Ovqat biroz sovuguncha men borib quduqdan suv olib kelib qo'ya qolay.
Kampir suv olgani quduqqa ketibdi. Buni inidan kuzatib turgan surbet olmaxonga xuddi shu kerak edi. U kampir hovlidan chiqib ketishi bilan tezda daraxtdan pastga tushib debdi.
Oh, boyadan buyon shuni kutayotgandim. Rahmat, kampirsha. Siz quduqdan suv olib qaytguningizcha ovqatingizni maza qilib yeyman.
U ovqatni paqqos tushira boshlabdi. Qozondagi meva, chevaning hammasini terib yibdi. Keyin esa daraxtga chiqib, qo'llari bilan tumshug'ini artganicha indamay o'tiraveribdi. Kampir qaytib kelib, qozondagi ovqat g'oyib bo'lganini ko'ribdi.
Iya, bu qanaqasi? Shavla qani? Qozon bo'm-bo'sh-ku. Hoyna-hoy, bu mushukni ishi bo'lsa kerak. Ha, yaramas. Hozir seni topib, boplab adabingni beraman.
Kampir shuncha axtarsa ham uyidan mushukni topolmabdi. Ana shundan so'ng u qo'shnilarinikiga chiqibdi. Biroq u yerda ham mushuk yo'q emish. Juda charchab qoldan toygan kampir daraxt tagiga borib o'tiribdi. Bir mahal tepaga qarasa, olmaxon shoxdan shoxga sakrab o'ynab yurgan emish. Tumshug'i esa guruch yuqi emish. Kampir bu ishlarning hammasi olmaxonning qilmishi ekanini, har kuni sho'rlikning ovqatini o'g'irlayotgan mana shu olmaxon ekanligini fahmlabdi. U bundan achchiqlanib, olmaxonni qarg'ay ketibdi.
Ha, yashamagur olmaxon. Shunchaligam noinsof bo'lasanmi? So'rasang, o'zim senga keragini berardim-ku. Loqa bir qoshiq ham qoldirmabsan.
Jahli chiqqan kampir kavushini olmaxonga qarab otibdi. Kavush olmaxonga tegib, u daraxtdan qulab tushibdi. Kampir uni tutib olib, o'ylab-o'ylab hovuzga cho'ktirib yuborishga ahd qilibdi. Shu niyatda u olmaxonni hovuzga olib borib, suvga botiribdi. Suv juda sovuq bo'lganidan kampirning qo'llari sovuq qota boshlabdi. Olmaxon esa bir ayyorlikni o'ylab topmasa, hayotdan umidini uzishiga to'g'ri kelishini bilibdi va sovuq suv yoqayotganday rohatlanib debdi.
Buvijon, sizdan juda minnatdorman. Issiq shovla badanimni shunday kuydirayotgan ediki. Yaxshiyam siz meni sovutyapsiz.
Hali shunaqami? Juda soz. Unday bo'lsa, men seni hoziroq qovuraman.
Kampir olmaxonning dumidan ushlab uyiga olib kelibdi. O'choqqa o't yoqib, olmaxonni olovga tutibdi. Olmaxon qarasa, bunaqada kuyib o'lishi hech gap emas. Shu bois yana ayyorlik qila boshlabdi.
Bujon, naqadar mehribonsiz. Sizga yomonlik qilgan bo'lsam ham, menga yaxshilik qilib, sovuqda muz qotgan bir bechorani istayapsiz.
Mayli. Ko'ramiz. Yana qanaqa ashulang bor ekan.
Buvijon, meni nima qilsangiz qilavering. Ammo bodom bilan xol meva bera ko'rmang. Agar ularni yesam, qornim yorilib o'lib qolaman.
Ha, shuni avvalroq aytmaysanmi? Ana endi o'zingga kelding. Menga xuddi shu narsa kerak.
Kampir shu zahoti bodom va har xil mevalar olib kelib, olmaxonning og'ziga tiqa boshlabdi. Olmaxon bo'lsa, o'zini ishtahasi yo'qqa solib, mevalarni boplab tushiraveribdi. Qornini rosa to'yg'azib bo'lgach, shunday debdi.
Oh, buvijon, hozir qornim yorladi. Meni bu tazorga uloqtirib yubormasmikansiz deb qo'rqyapman. U yerda tikanlar qornimga sal tegib ketsa bas, yorilib olaman.
Bo'lganingcha bo'l.
Ana shunda kampir olmaxonni dumidan ushlab, uni butazor tomonga uloqtirib yuboribdi. Olmaxon xuddi shuni kutgan ekan. U butalarning eng qalin joyiga o'zini uribdi. U yerdan esa daraxtga chiqib olibdi. Bechora kampir esa aldanganini bilmay, o'zida yo'q quvonganicha qolaveribdi. Mana ertagim ham nihoyasiga yetdi. Albatta, olmaxonning qilmishini oqlab bo'lmaydi. Birovning narsasini so'ramasdan olish o'g'irlik sanaladi. Bu esa yaxshi emas. Chunki o'g'irlik kun kelib albatta oshkor bo'ladi va uni sodir etgan odam jazolanadi. Aziz bolajonlar, sizlar bunday yomon illatlardan xoli bo'ling. Boshqalarning narsasiga besuroq qo'l tekkizmang.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.